ในวันจันทร์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศเรียกร้องให้ผู้แทนการค้าสหรัฐเริ่มดำเนินการสืบสวนการประพฤติปฏิบัติของจีนในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะคะคาดกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะประกาศการดำเนินการดังกล่าวเมื่อต้นเดือนแต่เลื่อนเวลาออกไปเพราะสหรัฐต้องการความร่วมมือจากจีนให้ช่วยหาทางจำกัดโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวไว้ว่าจะไม่กดดันจีนในเรื่องนี้อย่างแข็งขันถ้าได้รับความร่วมมือจากจีนในเรื่องเกาหลีเหนือค่ะการสืบสวนที่ว่านี้จะเป็นไปตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าปีค.ศ.1974รายงานของสำนักข่าวทางเว็บไซต์ Politico กล่าวว่าการสืบสวนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีมาตรการลงโทษจีนทางเศรษฐกิจในทันทีแต่ในที่สุดแล้วอาจทำให้สหรัฐเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสูงมากขึ้นสำหรับสินค้าจากจีนได้นะคะนอกจากสหรัฐแล้วสหภาพยุโรปหรือ EU ญี่ปุ่นเยอรมนีและแคนาดาได้แสดงความห่วงกังวลต่อการประพฤติปฏิบัติของจีนในเรื่องลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาไว้เพราะส่งผลกระทบอย่างมากต่อวงการเทคโนโลยีเมื่อเกิดกรณีความขัดแย้งในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะในขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอิหร่านกำลังเจรจาเพื่อจะซื้อเฮลิคอปเตอร์ของ Airbus รวม48ลำข่าวของรอยเตอร์สอ้างถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่กล่าวว่าจะนำเฮลิคอปเตอร์ไปใช้ในบริการสุขภาพฉุกเฉินส่วนอีก3ลำที่เหลือการท่าเรือและองค์การเดินเรือทะเลจะเปิดประมูลในเร็วๆนี้โดยมีจุดประสงค์จะใช้เฮลิคอปเตอร์ในการค้นหาและการกู้ภัยนะคะนับตั้งแต่นานาชาติยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจในปีที่แล้วแลกเปลี่ยนกับการที่อิหร่านยอมจำกัดกิจกรรมทางนิวเคลียร์ของตนรัฐบาลอิหร่านได้สั่งซื้อเครื่องบินจาก Airbus และ Boeing ไว้แล้วก่อนหน้านี้ราวๆ200ลำในอีกด้านหนึ่ง Tesla ผู้ผลิตรถไฟฟ้าในสหรัฐใกล้จะดำเนินการทดลองรถบรรทุกไฟฟ้าตามไฮเวย์แล้วนะคะรถบรรทุกที่จะใช้ในการทดลองจะขับเป็นขบวนโดยมีคนขับอยู่ในรถนำรถคันอื่นๆในขบวนจะขับเคลื่อนเองโดยอัตโนมัตินายอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าจะเปิดตัวรถบรรทุกทางไกลรุ่นใหม่ในเดือนกันยายนนี้นอกจากเทสลาแล้วยังมี Volvo และ Mercedes-Benz รวมทั้งบริษัทไฮเทคอื่นๆในซิลิคอนแวลลีย์ที่กำลังเร่งรัดพัฒนาเทคโนโลยีขบวนรถบรรทุกในลักษณะที่ว่านี้ด้วยค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะร้านกาแฟแฮนซัมเฮอร์ในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียซึ่งต้องการจะกระตุ้นผู้คนให้สนใจกับปัญหาค่าจ้างแรงงานที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายประกาศเก็บค่ากาแฟเพิ่มสำหรับลูกค้าชาย 18% เดือนละ1สัปดาห์นะคะโดยเฉลี่ยแล้วแรงงานหญิงในสหรัฐได้รับค่าจ้างราวๆ 80% ของแรงงานชายเจ้าของร้านกาแฟรายนี้บอกว่าค่ากาแฟที่สูงขึ้นนี้ไม่บังคับเก็บและถ้าลูกค้าไม่ยอมจ่ายก็จะไม่ขับออกจากร้านค่ะส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะส่งมอบให้กับองค์กรการกุศลต่อไปนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน